Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Představte si, že vystudujete první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, pracujete na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení, ale i v léčebně dlouhodobě nemocných. Ty zkušenosti vás přivedou na myšlenku, že spousta problémů může mít psychosomatický podtext. Proto založíte Centrum psychosomatické péče. Tento životní příběh je ženy, se kterou si dnes budu povídat. Věnuje se mimo jiné ženskému zdraví, je to psychogynekoložka paní doktorka Helena Máslová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, jak vypadají vaše ranní rituály, abyste byla v psychické pohodě?
Dnešní můj ranní rituál vypadal tak, že jsem byla u svých přátel na venkově a ráno jsem se probudila ve staré, takové úplně ještě posteli, 100 let staré posteli s duchnou. A šla jsem na zápraží, sedla jsem si na východní sluníčko. Dřív ty domy totiž byly chytře stavěný a oni naši přeci věděli, že to východní sluníčko, to ranní sluníčko je úplně nejdůležitější pro dobrou náladu. A já, protože nemám žádné okno na východ, tak jsem tam úplně si to tak jako zvědomila, že to východní slunce třikrát potrhuje, je pro život a pro psychiku člověka úplně zásadní.
A to západní slunce ne? Někde vysazen zase na ty západy?
Indiáni vlastně západu přisuzují minulost, předky, utřívání předků. Na Srí Lance se třeba, když někdo umře, tak se ta mrtvola dává tak, že hlavu má na západ. To znamená, západ patří minulosti a východ patří budoucnosti. To znamená, ráno by mělo být východní.
Já jsem ráda, že jste tu Srí Lanku zmínila, protože k té se dneska určitě dostaneme. Hned za chvilinku s paní doktorkou Helenou Máslovou na Dvojce. Dnes si budeme povídat s psychogynekoložkou paní doktorkou Helenou Máslovou. Já vás tady znovu vítám. Už jsem zmínila, že jste tady založila Centrum psychosomatické péče. S jakými nejčastějšími problémy k vám lidé chodí? Nebo jenom ženy?
Tak je potřeba říct, že jsem založila Centrum psychosomatické péče a to zase zaniklo. Takže v současné době pracuji sama. To byla taková představa tehdy vlastně, že bude dobré, když propojíme fyzioterapeuta, psychologa, klasického psychologa, praktického lékaře, abychom tam mohli udělat vlastně takový to all inclusive, že ten člověk přijde a my ho celýho vyšetříme a vlastně tak jako mu pomůžeme po všech stránkách. Ta myšlenka byla asi správná, ale ta praktická část, tak ta úplně vlastně nějak nefungovala úplně dokonale, takže to centrum, které jsem původně založila, moje první adresa byla Pařížská 3, já jsem jako nebyla troška, tak to fungovalo vlastně jenom asi rok a pak jsem se přesunula na polikliniku do Revoluční ulice a teď vlastně pracuju vlastně sama. Tak
do vaší ordinace.
Ano, takže teď do mojí ordinace, které už to je vlastně docela dlouho, co to dělám, tak chodí ženy v nejrůznějším věku, od 13-letých dívek až po 70-leté ženy. A vlastně snaží se nějakým způsobem většinou doplnit svou gynekologickou nějakou diagnózu nebo terapii, kterou většina žen má gynekologa praktického. Takže ten většinou něco jim řekne, že něco jim je a teď většinou oni zjišťují, že to nemá vlastně moc řešení nebo že ta konvenční terapie nevede úplně k vyléčení. No, takže se snaží na to jít trošku víc od lesa do hloubky, zjistit prostě, proč se jim to děje, proč zrovna jim se to děje a jestli s tím můžou něco dělat.
Tak ona každá nemoc nějak začíná, je asi kvůli něčemu.
Ano.
Ne? Takže vždycky tam je nějaký zárodek a vy na to přicházíte.
My se na to snažíme přijít, ano. A velmi často na to přijdeme.
Opravdu? No, tak to máte úspěšnost velikou teda.
Jo, tak teď v současné době vlastně, my jsme prošli vlastně díky tomu digitálnímu, globalizačnímu, jak bych to řekla, jako propojení, tak se hodně zvědomilo vlastně, jak funguje trauma. Myslím, že vlastně tady teď budeme mít Body Mind Unity konferenci, kde ta organizátorka přivezla kdysi Gábora Mate a ten vlastně tady prolomil vlastně jakoby takovou tu určitou oddělenost, separovanost vlastně traumaterapie, psychoterapie byla taková rezervovaná jenom pro ženy třeba znásilněné, ale teď se ukázalo vlastně, že celá ta psychosomatická a jako celá ta somatizace, to znamená to, že vlastně to tělo vlastně pak vyvine nějakou nemoc, tak většinou mívá prostě příčinu v nějakém emočním prožití, v nějakém myšlenkovém konceptu, který nás prostě někam dovede. Vždycky to je tam, že tam, kde jsme, tak je to výsledek něčeho, co bylo.
Vy už jste mluvila o té konferenci, to znamená, to bude příští týden, myslím, od 16. do 18. Ano, je to tak? Bude ano, v Praze
ano.
A vy tam budete mít přednášku.
Ano, já to budu zakončovat.
Vy to budete dokonce zakončovat. Co se tam ale celé ty 3 dny návštěvníci nebo naši posluchači mohou dozvědět?
Tak ta organizátorka, vlastně, která jsem už několikrát toho Gábora Maté přivezla, tak se rozhodla, že půjde úplně ke kořenu, k jádru, a to znamená pozvala jeho učitele vlastně. On vlastně se inspiroval některými lidmi, což už jsou většinou takový jako stařečkové, ale rozhodla se, že přiveze přímo je sem a že nějakým způsobem vlastně zprostředkuje nám, psychoterapeutu, má lidem, který to zajímá, tak opravdu ten úplně ten, to, řeknu, tu matečnou matrix, tu matečnou tinkturu, jak se na to moc těším. Mm.
Co nazýváme traumatem? Co to vlastně je? Je to něco, co jsme tady zažili? Je to samozřejmě nějaká asi neblahá samozřejmě situace, nějaká záležitost, kterou jsme tady prožili, ale může to být trauma, nevím, já se chci dostat jenom k tomu, že to, co pro nás trauma nebylo, pro dnešní děti třeba je?
Jo, ano, to se tak jako hodně zdůrazňuje, že běžný život, který nás tak lehce otřískává, tak pro současnou generaci už může být traumatizující, že jsme jako skleníkové bytosti. No, ono vlastně moc nezáleží na tom prvotním, jakoby, já používám ráda slovo insult. Insult je takový slovo, který v sobě má to, že něco prostě ke mně přistálo a to něco mě prostě emočně se dotklo. Takže insult je normálně jako nadávka, ale může to být prostě fyzické trauma, může to být psychické trauma, emoční trauma, hodně třeba destruktivně funguje zrada nebo opuštění nebo smrt blízkého člověka. A tak to jsou takové zjevné, to jsou zjevná traumata. Že? Ale těch lidí, který vlastně, jakoby těm se skutečně něco jako hrozného stalo, tak ty většinou měli větší šanci to integrovat, protože to uměli pojmenovat. Ale běžný člověk, který je vlastně jenom nemocný, tak vlastně neví, že by se mu něco hrozného stalo. Tak jasně, máma hrozná, táta hroznej, někde padalák, někde třeba hroznej, ale tak a učitelka hrozná, ale vlastně není tam jakoby nic takového jako bombastického, jako znásilnilo mě 5 prostě ruských vojáků, to málo která žena řekne. Ale ono se ukazuje, že naše paměť, jako a vlastně hlavně ta dětská paměť, která když se dostane do nějaké situace, kdy ten insult je velice konfliktní a ambivalentní, to znamená zároveň toho člověka milujeme, zároveň ten člověk nám ubližuje, tak vlastně dochází k disociaci a tam se odštěpí prostě kus jakoby paměti a dojde k tomu, že si to nepamatujeme, že to nevíme. Mm-hmm. Takže my to tak jako archeologicky prostě vykopeme štětečkem, ošetříme, prohlídneme si to, zasuneme do vědomí z toho nevědomí a můžeme jít dál.
Jak se to potom ale řeší s tou rodinou, když třeba právě zjistíme, že nám někdo ubližoval i ten, koho vlastně milujeme, tak si to s ním vyříkáme, co když to nejde, co když je to těžký, nebo to stačí jenom vědět a už jsme na té dobré cestě.
Já myslím, že ten finální pocit je vlastně smíření. To znamená, že to víme, že se to dělo a pochopíme, proč se to dělo, protože tam vlastně musí dojít k tomu, že to přijmeme, že to ano, skutečně to takhle stalo. Není tam ten odpor k tomu, jako jak mi to mohla udělat, nebo jak mi to mohl udělat, jak mi to mohli dělat. A je tam prostě to smíření, ano, takhle to bylo, takhle jsem to zažil, takhle to proběhlo. Oni to dělali proto a proto, protože něco. A vlastně tam to finální odpuštění jim i sobě a tím vlastně dochází k tomu rozpuštění. Je zajímavý, že my tomu používáme taková jako psychologická, takovou psychologickou terminologii, ale Srilančani ty to vlastně de facto používají to sami, nebo buddhisti, vůbec ten buddhistický svět. A oni vlastně říkají, že člověk si tvoří celou dobu, co žije, tak si tvoří takový chuchvalec vlastně, jakou entitu vlastně, která je z těch nerozpuštěných emocí, která vlastně, jako když ten člověk pak umírá, tak se musí smířit s tím vším, co bylo, rozpustit to, jinak vzniká přízrak. Takže vlastně oni to dělají přirozeně, my to musíme se to učit a musíme to jakoby dělat v tom vědomém prožívání.
Jasně, no to je právě to odpuštění, to mě na tom zaujalo, tak jestli dovolíte, tak po písničce skupiny Roxette o tom ještě budeme povídat s paní doktorkou Helenou Máslovou. S paní doktorkou, psychogynekoložkou Helenou Máslovou jsme nakousli téma odpuštění a to si myslím, že je docela zásadní věc v tom, abychom se cítili v pohodě, ale nařídit si to nemůžeme. Různé nánosy rozvodů a nespravedlností a podobně, to si sebou nesou lidi podle mě hodně dlouho. Jak se toho zbavit? Jak vlastně odpustit?
Vždycky tam je dobrý se jako nacítit na nějaký širší kontext. Že jo? Teď jsme měli výročí konce druhé světové války, tak to bylo jako, myslím, že z toho vlastně doteď někteří lidé vlastně si to odžívají, to trauma. Mm-hmm. To znamená, ano, prostě dějou se věci, které nejsou hezký, nejsou spravedlivý, nejsou to dobré věci. A myslím si, že se určitě stala jedna věc a to je, že jsme přestali svoje děti vychovávat taky, že svět je takový. Že mám pocit, že po té druhé světové válce vlastně vznikla taková jako víra v dobrý svět a ve spravedlivý svět a v demokracii a přestali jsme vychovávat naše děti v tom, že mezi náma nežijou jenom dobří lidé, že tady existuje určitý typ predátorství, že prostě nějakým způsobem krade energie, že si je potřeba svou energii hlídat, že se energie nerozdává, že prostě existuje určitá pravidla džungle, která je méně viditelná, než byla dřív. A tohle děti nikdo neučí, jako samice vlka prostě naučí své mláďata, že prostě některé věci nesmí dělat a na něco si musí dávat pozor. Tak my ty svoje děti to nenaučíme a ty děti pak odchází do toho života v určité naivitě, v určité jako takové jako představě, jak by to mělo být a pak ono to často tak není a ta odchylka vlastně, to je to vystoupení z klamu, to zklamání, kdy nás ty věci zklamávají nás mezi lidské vztahy, zklamávají
právě,
nás.
Právě, že to začíná vlastně už na té škole, že jo, určitě, tam ano, určitě jsou nějaké vztahy, kde ano, to prostě s někým nedopadne dobře.
Nefér.
Přesně, ano. Tak jsou nefér a to dítě si to doma vybrečí nebo něco, ano. Ale už si to sebou nesu. Pak se s někým seznámím, on se mnou rozejde, už si to v sobě nesu. Ano. Proč? A už se pořád ptám, po nocích si povídám sama se sebou, proč mi to udělal, proč já nevím, proč mi tohle řekl, když to není pravda, proč tohle o mě říká, když to není pravda. Mm-hmm. Jak v tomhle se pohybovat, jak to ustát, jak být prostě v té pohodě.
Já myslím, že se dají lidi rozdělit. No, já myslím, že se dají lidi rozdělit. Dělit na takový bíložravce a masožravce. Že to takhle trochu jako je, že prostě existují empati. Empati samozřejmě si prospívají sobě, prospívají druhým, chtějí, aby prostě svět byl dobrý a konají dobro. To je základ zdravé tkáně, vlastně normální buňky v těle jsou vždycky empatické a pomáhají si s výživou a s kyslíkem. No a pak jsou buňky predátorské, nebo dravčí, se jim taky říká, nebo pro lovecké buňky, a které vlastně nějakým způsobem kradou, nebo vždycky se snaží získat nějakou výhodu. No a když se to přežene, tak vzniká maligní buňka. A to je nějaký fraktální prostě zákon, že co je v malém, je i ve velkém, no tak je to prostě odraz v té společnosti. A to, že nějakým způsobem teď ta společnost trochu zdrsněla, to si myslím, že je pravda. A taky se stala jedna důležitá nová věc, která dřív neexistovala, a to je rozpadla se vnitřní loajalita rodiny. Že dřív vlastně jednotka rodiny byla prostě jednotka, která ne, že by tam byli lidé dobří, ale prostě věděli, že si navzájem musí pomáhat a navzájem se chránit, aby vůbec přežili. A ta vnitřní loajalita, ta se rozpadla, vznikl proces individualizace a vznikl úplně nový fenomén, a to je, že muži útočí na ženy. A to nikdy v minulosti tolik rozjetý nebylo.
V jakém smyslu?
No tak ty domácí války, rozvodové války, jste to zmínila, rozvodové války, vztahový takový jako nefér prostě záležitosti, kdy se různě ty muži se snaží vlastně jakoby ulovit ty ženy, skonzumovat ten jejich pelmládí, sexualitu, pak je prostě opouští, ženy vlastně nějakým způsobem kvůli tomu zvyšují nějakou svou sexuální atraktivitu, berou antikoncepci třeba, mají z toho nějaké nežádoucí účinky a vlastně se jim nedaří někdy roky, někdy to jsou i desítky let, se jim nedaří vlastně vytvořit loajální, empatický pár. Tak.
To dřív nebylo, ale zase dřív to bylo zase úplně jinak. No ale k tomu dřív se dostaneme za chvilku. Děkuji s paní doktorkou Helenou Máslovou. S psychogynekoložkou paní doktorkou Helenou Máslovou jsme se dostali do minulosti. Vždycky z toho asi čerpáme, říkáme, ty naše babičky rodily na poli, ty naše babičky toho nejedly a dožily se vysokého věku. Dřív se nerozváděli. Máme si z toho brát vůbec příklad, nebo prostě to ani nejde?
Já myslím, že příklad ne, ale je vždycky dobré znát svoje kořeny a znát vlastně z čeho jakoby vychází. Znát ten příběh, znát vlastně kontinuitu toho příběhu, protože to jako určitě řada z nás zažila, že došlo k určitému přetržení té kontinuity, což je dobré prostě navázat na tu kontinuitu. Tady došlo v Čechách a v Evropě obecně dost k velkému jako zapomnění vlastně nějakých souvislostí. To v jiných kulturách, třeba teda, když jsme zmínili tu Sri Lanku, vlastně, tak tam takové brutální přetržení vlastně nebylo a oni je cítit, že to přemýšlení daleko více udržuje tu kontinuitu. Prostě dodržují se některé zvyky, dodržují se některé zásady, které jsou třeba tisíce let staré, tak pořád platí, pořád to, jako kdyby se pořád to dobré jako udržovalo a k tomu se přidávalo to nové. U nás došlo k takové jako velké jako revoluci, vlastně několik revolucí jsme zažili, že jo, takže průmyslovou revoluci, pak ty dvě světové války, pak ty digitální revoluci a vlastně dochází k přerušení té paměti. A my víme, že vlastně lidský organismus se skládá z genů, ale taky z memů. Z určité prostě uložené informace v memu, což je vlastně taková jako adaptabilita toho organismu prostě na ty měnící se podmínky. No a v těch memech máme uloženo něco, ale my si to nepamatujeme. Mm-hmm. A pak se můžeme dostat do situací, že se chováme zmateně, nebo že děláme věci, které nám nedávají smysl.
Mm-hmm. Když k vám přichází možná páry, nebo tedy ženy, které mají například problém s otěhotněním, tak přijdou za vámi, protože už jim ta normální medicína, ta západní, neví kudy kam. Přijdou za vámi a určitě ví, že vy jim řeknete, no musíte se uklidnit, teď je to psychický, až se uklidníte, tak určitě v klidu otěhotníte.
No takhle jim to neříkám.
No ne, ale myslím si, jako, že to člověk očekává, že když je to psychosomatický, teda, takže se to dá nějakou psychickou cestou vyřešit. Ale jak se k tomu klidu dostat? Protože člověk už, když tento problém má, tak přece je právě pořád z toho nervózní, protože už to trvá déle a déle. Za nás se říkalo třeba po roce, že bychom to měli řešit.
To se pak dostane ten člověk do začarovaného kruhu, takový circus viciosus, to je taky jeden ze základních jako psychosomatických jako úkolů rozmotat tenhle začarovaný kruh, protože pak se tam cyklí, to je nejdříve psychosomatický vliv, pak je už somatopsychický vliv, to znamená ta nemoc nebo ta obtíž, ten symptom vlastně psychiku dráždí a vlastně dochází k tomu, že ten člověk pak je už nevíčí je. Takže rozmotat to, najít nějaké místo, které funguje a z toho místa to začít rozplítat, tak to je vlastně celá podstata té mojí práce. Ale tyhle ty časopisecké rady, jako ty nedávám, takový to uklidněte se a vůbec slovo stres vlastně nepoužívám. Mám pocit, že slovo stres se devalvuje a vlastně nikdo už přesně neví, co to znamená, co je podstata toho stresu, protože stres sám o sobě vlastně je zdravý, když je akutní a krátký a vede k vyřešení situace. Takže podstatou není stres, ale podstatou je to, že ten člověk se dostal v tom každodenním prožívání na nějakou úroveň, můžeme říct třeba bazálního stresu, teda to znamená nějakého nervového hormonálního fungování, které ale nevede k tomu, že má pocit uspokojení. To znamená, je tam chronická frustrace a ten člověk prostě se snaží pořád jakoby něco vyřešit nebo někam se dostat, ale vlastně jde na to nesprávnou cestou.
Takže vy neřešíte vůbec tu plodnost, ale řešíte úplně vlastně život vlastně toho člověka, jakým způsobem žije.
Plodnost je vrchol, to je jako třešnička na zdraví člověka. Že jo? Plodnost je součástí zdraví. Když se vypíná plodnost, tak je vidět, tak je to vždycky známka to, že ten organismus není v dobré energii. Mm-hmm. Tam není ta vitální energie. To má znát, zahrádkáři to moc dobře znají, že mají třeba ovocný strom, který prostě nerodí. Jo? Je tam, jakoby žije, má mízu, ale nerodí. A tam samozřejmě zahrádkář netví, proč ten strom nerodí. Má málo světla, něco je, vysadil jsem ho na špatný půdě, nebo něco. Ale my vlastně žijeme v podmínkách, které neprospívají naší vitalitě. A nemusí to být jenom plodnosti, ale opravdu vitalitě. Všichni žijeme takové jako energetickém deficitu v mládí. Ještě navíc by člověk měl být na vrcholu své vitality, že jo? Mladý člověk by měl být prostě plný síly, jak muži, tak ženy. a nejsme, prostě není, ne, ne, ten životní styl jsme si takhle vymysleli a takhle ho máme.
A co nás nejvíc tak ubíjí, je to teda stereotyp třeba, nebo co to je? Co nás tak jako, že proč nejsme v tom rozkvětu a plný síly?
Jo, tady odpověď je složitost, že jsme příliš složité systémy. To jako každý, kdo někdy vycestuje někam do nějaké země, kde žádný problém s plodností není, do Afriky nebo do Latinské Ameriky nebo prostě do Indie, já teď mám tu čerstvou zkušenost ze Srí Lanky, tak jako vidí úplně na první pohled, jak ty životy jsou daleko jednodušší, jak oni opravdu dodržují takovou vyváženost toho života starostlivého, kdy se o něco starají, kdy o něco usilují, a takové té zábavy a takového povalování, flákání se toho, jako kdy ten parasympatikus se tam úplně jako dostane do svého maxima a všechny ty krevní tlaky a to všechno to jde dolů, prostě oni opravdu zevlí jako, a vůbec se za to nestydí. Že? A my tam chodíme a říkáme, bože, oni jsou tak líní a my vedle nich vypadáme jako všichni ADHD vlastně. Oni nám říkají sudí, my jsme pro ně sudí, běloši vlastně a oni se nám jako mějou. No.
Jakože jsme prostě zrychlený pro ně.
My jsme jako zmatený pro
ně. Ale tak ono je to možná taky tím podnebím a tím, jakože my holci tady děláme ale jinou práci, kterou oni třeba dělat nemůžou. Ne?
Já si pamatuju na jednu historku, kdy jsme se přesouvali, to bylo v Kolumbii, s jedním šamanem jsme byli a přesouvali jsme se z jednoho města do druhého, aby jsme byli na nějakém nádraží a potřebovali jsme si koupit lístky na vlak a najít ten správný vlak, aby jsme se do něj sedli a prostě jeli, nebo autobus to byl. A ten šaman nás pozoroval, jak my tam pobíháme a prostě něco pořád jako googlíme a někde prostě se snažíme jako pochopit ten systém a prostě a teďko no řešíme, kde je záchod a jídlo a pití a vodu a prostě a hádáme se do toho a to. A on tam jenom tak stál a já jsem stála vedle něj a on se tak jako usmíval a pak řekl mučos programos.
Že prostě to je.
Jako všechno děláme strašně složitě. A já je to vidět, já teď třeba rekonstruju tady v Praze jeden domeček a je to strašně složitě. 4 roky už to dělám, nejsem schopná to dokončit, stavební povolení, prostě šílený. A tam jsem vlastně zrekonstruovala podobný domeček na té Srí Lance, celý mě to stálo 12 000 korun. A že, jako bylo to za 2 týdny hotový. Udělala jsem tam kuchyň, všechno, to, co jsem potřebovala k životu, tak se tam stalo a bylo to všechno, prostě asi taky 1% složitosti toho, co tady v Praze.
Máme to prostě složitý, jsme složitý osobnosti. S paní doktorkou Helenou Máslovou si povídáme na Dvojice blízkých setkáních. S paní doktorkou, psychogynekoložkou, paní doktorkou Helenou Máslovou si dnes povídáme v podstatě o ženách, ale celkově o psychice, o Srí Lance a podobně, protože to je povídání nesmírně zajímavé. Dočetla jsem se o hormonu, který se jmenuje relaxin. Neslyšela jsem o něm zas tak často. Je to takový ten, o kterém se moc nemluví. A přitom je důležitý.
My vlastně, hormonální systém je nesmírně zajímavá kapitola a ta endokrinologie se tak smrskla vlastně medicíně na vyšetřování štítné žlázy, je to velká škoda. Ano, je to, my víme vlastně, že máme v těle asi takové 3 základní nějaké komunikační kanály nebo komunikační systémy, já tomu říkám 3 operátory, telefonní operátory, jedním z nich je ten hormonální systém, pak je ten nervový systém a pak je ještě imunitní systém. No a vlastně výsledkem tady, jak fungují tyto 3 operátoři, tak je, jak se cítíme, jak žijeme, jestli jsme v pohodě nebo právě vystresovaný.
Mm-hmm. No takže ten relax, když už tady je to relaxin, tak relax je hrozně důležitý.
Ano.
Jak relaxovat a odpouštět si to, dovolit si relaxovat?
No, možná by stálo za to jenom jako zdůraznit, že relaxovat je zdravé. Že my máme vlastně pocit, že kdo nepracuje, tak vlastně příživník, tak je, kdo nejí, jak je to, kdo bez práce nejsou koláče, to jsou takové ty jako vštěpované
návyky, zvyky,
programy, které prostě nějakým způsobem vlastně je ta ambicioznost vlastně, ale to je ambicioznost, která tady byla v těch 70. letech. Já myslím, že to je dost starý program. Myslím, že to opravdu bylo, když se ještě budovalo vlastně po válce, když se ty země dávaly dohromady, tak bylo potřeba prostě opravdu máknout. A ta představa, že práce osvobozuje, že jo, Arbeit macht frei, že to je prostě to, co to, co vlastně způsobuje to dobro, tak to vlastně vidíme zejména v porovnání, teda když porovnáme země, kde ty lidé jsou hodně pracovití, tak vidíme tu krajinu, co udělali ti pracovití lidé s tou krajinou a co udělali s tou krajinou. Různě ji vybetonovali, zaasfaltovali a zorali. To znamená, ta krajina je mrtvá, je takzvaně kulturně změněná. A země, kde ti lidé nejsou tak pracovití, tak ta příroda má přece jenom mnohem větší životaschopnost, je daleko jako vitálnější a ty lidé prostě čerpají vlastně tu energii z té přírody. Takže ona někdy, ta naše hyperaktivita, ta pracovitost prostě vede k tomu, že si sami sobě ubližujeme.
Určitě každý tu přírodu bere, že to je to, kde zrelaxuji, kde to. Ale funguje to tak, že když hodně pracuji, mám tu rodinu, vidím 3 děti, vidím tu práci, nemůžu si odpočinout, nemůžu, musím uvařit, uklidit, připravit děti do školy a pak teda rychle si musím odpočinout, tak půjdu teda rychle na kosmetiku nebo rychle do lesa. Funguje ten odpočinek v tom těle takhle? Odpočine si opravdu, nebo je to jenom naše taková hodinový výmysl?
Tak dobrý.
Jak si vlastně odpočinout správně?
Dobrý každý odpočinek, ale já myslím, že to opravdu ten nejdůležitější stav, kterým to tělo relaxuje, je to vypnutí, to zevlení. Já tomu říkám zevling, protože samozřejmě mám za sebou výchovu 3 puberťáků, který zevlili a já jsem z toho rostla, ale vlastně oni vlastně v tu dobu, kdy zevlili, tak si vlastně vylaďovali ten hormonální systém a dělali vlastně velikou neviditelnou práci.
Pro sebe.
Pro sebe. Mm-hmm. A já jsem měla pocit, že je potřeba, aby prostě aspoň hráli tenis nebo dělali nějaké takové ty viditelné aktivity. A to zpětně musím říct, že vlastně přehodnocuju to a bylo to dobře, že zevlili. Všichni znají meditace. Dneska už máme dostatek výzkumu na to, že když lidé opravdu se ponoří do hluboké meditace, což je vlastně zevlení nějakým způsobem, tak že se opravdu změní hormonální hladiny v tom těle, mění se.
Ano, jenom, pardon, zpátky dostaneme do té minulosti, tak vlastně dřív tedy hodně lidi pracovali fyzicky, tudíž potom mohli zevlovat, byl tam ten rozdíl, ale dneska sedíme celý den u počítače. Ano. Tak jak potom to zevlování vypadá? Tam zase musí být trošku aktivita, nebo ne?
No, ideální je, když trošku pracujeme pasivně a intelektuálně, třeba trošku fyzicky. Jako vlastně, když se měří kritéria vlastně dlouhověkosti, tak je tam lehká fyzická práce 5 hodin denně. A dokonce bylo vlastně zařazeno mezi prokázané kancerogeny sezení na židli víc jak 6 hodin denně.
Musíme vstávat, paní doktorko, teď sedíme už dlouho, ano. Máme to spočítané 3/4 hodiny, za chvilku vstanem, ale ještě si budu chvilku povídat s Helenou Máslovou. S paní doktorkou Helenou Máslovou si povídáme o ženském zdraví. Už jsme probrali možná mladé slečny, ženy, které chtějí otěhotnět, trošku jsme přeskočili porody a dostáváme se k menopauze. Co to je vlastně za období pro tu ženu? Všichni se toho bojí?
No, bojí se, protože ve společnosti je nesmírně oceňován právě ten výkon, kterému je potřeba prostě ta vitalita toho středního věku, toho věku určité sexuální atraktivity. Mm-hmm. Protože hodnota ženy se pořád ještě odečítá podle toho, jak vypadá. My jsme taky hodně vizuální společnost, to znamená, jak vypadá. A kolik toho napracuje a kolik vydělá peněz. To jsou takové kritéria, jako v oceňování. No a žena, která jde do klimakteria, tak obě dvě tyto ability, tyhle schopnosti trošku ztrácí, takže se toho obává, jakože někdy to skutečně vypadá, jakože život končí. Někdy to ty ženy tak můžou prožívat, ale je to jenom prostě transformační období, podobně jako puberta. Takže je to období určité zranitelnosti, je to období, kdy se dějou změny, kdy se dějou věci, jak na úrovni těla, na úrovni emocí, na úrovni psychiky i myšlenek. No a čím statečně tím žena projde, tak tím pak má větší šanci se nějakým způsobem adaptovat v tom postklimakterickém období, kde je zase zjistí, že to je jako místnost, která je docela zábavná, je tam spousta věcí na objevování.
Lze to pročít tedy pozitivně?
No to je jako kdybychom se zeptali, jestli pubertu lze prožít pozitivně. No lze samozřejmě, ale je to období prostě transformace. A je dobré prostě vědět určité jako přírodní zákony nebo prostě něco, co se děje v tom těle. To znamená, určitě se ta žena hormonálně přestavuje, stejně jako v pubertě se hormonálně přestavovala, se teď přestavuje znova. Dochází prostě k metabolickým změnám, dochází k úbytku prostě vitality a daleko více prostě posiluje energie jiná. Ta žena pořád vlastně je velmi cená, že pro spoustu kultur vlastně žena po 52. roce života. Oni vlastně to mají také, se stává abuelou v Latinské Americe, abuelitou a stává se moudrou ženou a spousta kultur vlastně těchto žen dokonce váží víc než těch žen v tom plodném věku. A stárnout se dá prostě dvěma způsoby, do moudrosti anebo do pošetilosti.
Má cenu s tím bojovat? S tím, že se měníme, s tím tělem a tak, to, tak co všechno nám vadí, protože jsme samozřejmě dřív se vešli do sukínek, teď už moc ne, už tam vidíme ty falíky. Má cenu jít hlavou proti zdi, aby jsme stále se drželi tedy.
To jsou dvě strategie, já myslím, že se tak jako rozdělili na světě všude, teď ty západní ženy do takových dvou táborů, které jsou poměrně nesměřitelné a jedny to jsou ty, co to všechno vyžehlujou a vypíchávají a vytahujou nahoru a pak ta druhá, která jde tou přírodní cestou a každá má tu svoji filozofii pevně zakotvenou a přesto nejel vlak. Já si myslím, že to není až tak důležité, kterou tu cestu zvolíme. Že důležité je, aby člověk právě se smířil s tím, že role je jiná. Že prostě ta role už není stejná, aby se křičovitě nedržel těch starých rolí. Že teď ta role, že fungování ve společnosti bude jiná. Já jsem jela nedávno v autě s mojí kamarádkou, která je 73 let a je to bývalá modelka. A byla velmi jako úspěšná modelka, když byla mladá, ještě za komunistů a je pořád velmi krásná v těch 73 letech, tak jsem zjišťovala, co všechno se sebou provedla a ona mi říkala, ona mi to popisovala, jak vlastně největší křeč z toho fyzického jako,
změny.
Z té fyzické transformace měla, když jí bylo asi 45, to si nechala ořezat víčka a pak se na to vykašlala, říkala si, tak už jsem stará, tak budu pěkně stará, ať jsem stará. Musím být stará, abych všechno to hrozné, co se jí dělo v té době, abych to unesla. A pak říkala, ano, a teď jsem se rozhodla, že si tady udělám něco s krkem. A oni už mi to nechtěli udělat. Jakože jsem moc stará. Že je jako přes 70. A velice se rozčilovala, že prostě jí nechtěli udělat plastickou operaci krku. Tak a říkala mi, musíš to udělat dřív, ne až 70. A já jsem říkala, já se asi na to vykašlu. A ptala jsem se jí právě, proč si to nechala udělat. A ona říkala, že prostě vlastně jí pořád ještě záleží na tom, jak jí lidé vnímají. A říkala, že vlastně zjistila, že když je hezky upravená, načesaná, prostě hezky upravená, takže má snažší život. Takže to dělá proto, aby měla snažší život.
Mm-hmm. Má smysl jíst nějaké potravinové doplňky v tomto období, kolagen a podobně, to, co ztrácíme přirozeně?
Tak to je zase to je jako filozofická otázka, nikoli medicínská. Medicínsky to nedává žádný smysl.
Vůbec?
Ne, vůbec. Medicínsky dává smysl to, aby ten člověk, a nejenom žena, tak aby jedl živé potraviny. Aby vlastně si pořád udržoval střevní mikrobiom v pořádku. A to je, jako bych řekla, hlavní úkol, protože spousta lidí se začne trošku odbývat v jídle potom, jakoby vlastně, že se tak jako nutričně ochuzují, takže když ten člověk prostě má zdravé, živé potraviny, jí dost, já na té Sri Lance, ono se to totiž tady jako moc nedá udržet, protože já když jsem se vrátila ze Sri Lanky sem po těch 4 měsících, tak jsem zjistila, že třeba nepiju vodu. Já jsem zjistila třeba 4 dny, že nepiju vodu, že mám někde podvědomý odpor pít tu chlorovanou vodu. Protože voda je základní nosič.
Voda je život. To je jasný. Děkuju vám moc, paní doktorko, že jste přišla. Bylo to nesmírně přínosné. Paní doktorka Helena Máslová byla naším hostem. Děkuju moc krát.
Děkuju za pozvání.
A zítra se můžete těšit na pana designéra Ronyho Plesla. Mějte krásný den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.